าเล่ากันว่าพระอานนท์ตอนที่จะตรัสรู้นั้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระภิกษุทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นผู้นำปรารภว่าก็จะต้องทำงานสังเคนายจัดการเรื่องพระธรรมเรื่องพระนิวิณายให้เป็นแบบแผนที่เขาจะท่องกันหมดให้เป็นพระไตรปิฎกอันเดียวกันหมดเพราะก่อนนั้นใครก็จำได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนเขาอย่างนั้นอย่างนี้ที่เขาจะรวบรวมทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่นี่พระนั้นตอนนั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์มหากัสสปะก็พิจารณาว่าคุณจะมีพระอรหันต์ทั้งหมดแต่ว่าพระอานนท์คุณจะเข้ามาอยู่ด้วยพระท่านมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็ทำพระอานนท์บวชไม่นานก็ได้เป็นสำเร็จเป็นพระโสดาบันจากนั้นไปเข้ามารับเป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าก็โอกาสที่จะภาวนาก็ไม่ได้เต็มที่แต่ขอพรจากพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งว่าพระองค์จะแสดงธรรมที่ไหนกลับมาจะเล่าให้ท่านฟังท่านจะได้จำไว้ท่านก็เลยเป็นคลังของพระสูตรทั้งหลายก็เลยคืนก่อนที่จะมีการสังเคนายพระอานนท์ปรากฏขึ้นมาองค์อื่นที่จะเข้าสังเคนายนั่นก็เป็นพระอรหันต์ล้วนๆโดยแต่ท่านน่าจะปฏิบัติให้มันได้ในคืนนั้นก็รีบเร่งภาวนาแต่ไม่สำเร็จปฏิบัติกายคตาสติพิจารณากายจะเป็นพิจารณาลมหายใจหรือพิจารณาอสุภะเราก็ไม่ทราบแต่พอดึกแล้วท่านก็เอนลงว่าฉันจะจำวัดในระหว่างที่กำลังเอนตอนนั่งไม่ได้นั่งแต่ไม่ได้นอนท่านตรัสรู้ก็เลยชาวรุ่งขึ้นมาก็เหาะไปเข้าที่ประชุมก็จะแสดงว่าก็ใจสำเร็จแล้วที่บางคนก็เอาเรื่องนี้มาประรบว่าการภาวนาไม่ควรจะรีบเร่งปฏิบัติไม่ควรจะตั้งความปรารถนาไม่ควรจะทำความเพียรเพื่อจะปล่อยให้ธรรมชาติเป็นเองไม่ควรจะมีความอยากจึงจะสำเร็จได้แต่มันไม่เข้ากับเหตุผลที่ว่าพระอานนท์เป็นผู้ที่จะแสดงว่าความสำคัญของความเพียรความสำคัญของการมีฉันทะกับความอยากในการปฏิบัติมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านแสดงธรรมให้ภิกษุณีองค์หนึ่งว่าเราภาวนาเพื่อจะให้ละมานะแต่ว่าต้องมีมานะที่ว่าคนหนึ่งเข้าตรัสรู้ได้เขาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาทำได้เราน่าจะทำได้มานะข้อนี้จะกระตุ้นให้เราภาวนาเห็นว่าเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรามีความสามารถที่จะทำได้เรื่องตัณหาก็เช่นเดียวกันเราภาวนาเพื่อจะละตัณหาในที่สุดแต่ว่าในระหว่างที่ภาวนาตัณหาที่ว่าอยากจะสำเร็จก็สำคัญมากไอ้คนที่ไม่อยากจะสำเร็จไม่ใช่ว่าไม่อยากแล้วจะได้เราจะรักษาศีลเพราะอะไรเพราะอยากจะให้มีศีลเราจะทำสมาธิเพราะอะไรเพราะอยากจะให้ใจสงบเราจะเจริญปัญญาเพราะอะไรเพราะอยากจะพ้นก็ต้องมีความอยากเท่านั้นต่อเมื่อเราสำเร็จแล้วนั่นแหละความอยากเราวางได้ก็ท่านอธิบายอีกครั้งหนึ่งอธิบายกับพราหมณ์คนหนึ่งดังนั้นพระอรหันต์ก็อยู่ในอารามพราหมณ์ก็เข้าไปหาแล้วก็ถามว่าที่ภาวนานี่ที่ปฏิบัตินี่มีจุดประสงค์อย่างไรบ้างพระอรหันต์ก็ตอบว่าก็มีจุดประสงค์อย่างหนึ่งเพื่อจะละฉันทะเราจะมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างที่จะละฉันทะได้พราหมณ์ถามพระอานนท์ก็ตอบเรื่องอิทธิบาท 4เริ่มด้วยฉันทะ และความเพียรพรามก็เลยแย่งขึ้นมาอ้าวถ้าอย่างนั้นเป็นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจะใช้ความอยากเพื่อจะให้ละความอยากเป็นไปไม่ได้พระนรงค์ก็เลยย้อนถามพระก่อนที่จะมาอารามนั้นพรามอยากจะ พรามอยากจะมาที่อารามใช่ไหมก็ใช่ถ้ามีความเพียรที่จะมาถึงใช่ไหมใช่แล้วแต่พอถึงแล้วความอยากนั้นยังมีอยู่ไหมมันก็ไม่มันก็ถึงแล้วความเพียรมีอยู่ก็ไม่ก็ถึงแล้วฉันใดก็ฉันนั้นในวันที่ปฏิบัติก็ต้องมีความอยากต้องมีความเพียรแต่พอถึงประสมแล้วสองอย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าหมดความหมายพอเราได้สิ่งที่เราอยากเพราะฉะนั้นความอยากนี่เป็นข้อที่สำคัญมากที่เรามาภาวนาให้จิตสงบแต่อยากบ้างไม่อยากบ้างไม่ก็อย่างนั้นแหละสงบบ้างไม่สงบบ้างที่บางคนก็อยากมากเกินไปความอยากก็เลยเป็นอุปสรรคพอเขาปล่อยวางเขาจะรู้สึกสบายแล้วบางคนก็จะถ้าในที่วางนั่นเป็นจุดประสงค์ของการภาวนาไม่ต้องทำความเพียรเพียงแต่ว่าเป็นเองก็ทำไมนึกถึงข้ออุปมาของพระพุทธเจ้าบางคนที่อยากจะได้นมจากโคไปจับที่เขาบีที่เขาจะได้นมไหมก็ไม่ที่นี่บางคนก็บีอยู่นั่นก็ไม่ได้อะไรสักอย่างพอเขาอยู่แล้วพักผ่อนก็นึกว่าการพักผ่อนนี่ดีนะมันง่ายกว่าที่เราไปบีก็เลยเอาความพักผ่อนนั่นแหละเป็นจุดประสงค์ของธรรมะทั้งหลายปัญหาอยู่ที่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ดื่มนมของโคก็ยังหิวอยู่นั่นแหละวิธีที่ถูกแล้วก็ทำความเพียรให้มันถูกเรื่องนั่นจะได้นมของโคจริงๆความหิวก็หายมันจะได้หมดเพราะฉะนั้นความเพียรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากความอยากอยากที่เหตุที่ถูกต้องก็มีทางที่จะสำเร็จได้ทำไมย้อนนึกถึงว่าที่พระองค์นั้นสำเร็จได้เพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้มีสติตลอดเวลาท่านเป็นผู้มีความไม่ประมาทก็ตอนที่ในคัมภีร์ก็เล่าให้ฟังว่าท่านเอนตัวลงมาก็ไม่ได้บอกว่าท่านเลิกการภาวนานะทั้งยังภาวนาอยู่ของท่านแต่คนเราส่วนมากเวลาตั้งใจภาวนาก็ภาวนาจริงๆพอถึงเวลาสัญญาณขึ้นมาพบเอาเท่งเลยที่จึงต้องรักษาลุกจากที่กราบลงไปลุกจากที่เก็บที่นั่งแล้วก็ไปนู่นกลับไปที่พักก็ควรจะภาวนาตลอดเวลาเอาลมเนี่ยเป็นอารมณ์พอกิเลสของเรามันจะแสดงตัวเมื่อไรก็ได้แต่ความเข้าใจในจิตใจของเรามันจะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งเข้าที่เราเดินจงกรมบางทีเดินเก็บดอกไม้บางอย่างมีโอกาสที่จะรู้เรื่องในจิตใจของตัวเองได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาอย่างภิกษุณีชื่อปทาจารากลับไปที่กุฏิน้อยใจว่าภาวนาเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ผลไปเห็นชาวนาก็ไปไถชาวนาเขายังมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพของเขาได้ทำไมเราทำของเราไม่ได้กลับไปถึงที่พักไปล้างเท้าขณะที่ล้างเท้าใจก็เข้าสมาธิเลยยังไม่ได้ทันเข้าที่นั่งก็เลยเข้าไปในกุฏิมีตะเกียงเขาก็ดับไฟที่ตะเกียงในขณะที่ดับไฟนั้นเจ็ดก็พ้นยังไม่ได้เข้าที่เลยเพราะแต่ว่ายังดูจิตใจของตัวเอง พราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะตัดสรุปอย่างท่านบ้างเราก็ต้องเป็นผู้ทำความเพียรไม่ลดละไม่ให้มีช่องว่างเราอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้การภาวนาของเราต้องทำให้มันอากาลิโกก็ไม่มีการส่วนมากเราก็มีการนู่นการนี่มีเวลาที่จะทำกับข้าวมีเวลาที่จะเข้าที่พักมีเวลาที่จะภาวนามีเวลาที่จะเลิกจากภาวนากลายเป็นการเป็นเวลาไปแต่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าหากว่าเราภาวนาไม่เลือกการไม่เลือกเวลากำหนดลมหายใจให้เป็นที่สบายโอกาสที่จะเป็นสมาธิก็จะมีมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจในจิตใจของเจ้าของก็มีมากขึ้นนี่แหละเป็นบทเรียนจากที่เรามาเนี่ยต้องทำความเพียรไม่ขาดสายไม่ให้มีช่องว่างก็จึงจะมีโอกาสที่จะสำเร็จตามที่เราต้องการ